السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لاتباع سنة سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين، وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به من أنوار اليقين، وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاةً دائمةً إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، بلا شك هي مجلس يا سابة ambayo tutaihudhurisha katika usiku huu wa leo wa Jumatano, usiku wa kuamkia Jumatano wa tarehe 8 Jumada al-Ula ya mwaka wa 1445 Hijiria, ambayo ni sawa na usiku wa tarehe 22 katika mwezi wa 11 wa mwaka wa 2023. Majlisi hii ni muendelezo au inaungana na ni ukamilifu wa majlisi ya jana, ambayo tulihusisha juu ya maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ahmad Ibn Abd al-Halim Ibn Abd al-Salam ابن تيمية الحراني رحمة الله تعالى عليه. maneno ambayo baadhi ya watu wanadai kwamba kwa maneno hayo Ibn Taymiyyah rahimahullah ameyajuzisha maulid, na kwamba ihtifalatu za maulid zafa na siyo bid'a, jambo ambalo ni makosa ya wazi. Na haya tuliwahi kuyazungumza siku za nyuma, lakini kwa tafsiri zaidi tumeona tuyafanye mambo haya kwa majlis maalum. Na hao waliomnukuu wamekosea, kwa hiyo wamemkosea Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwa kuyachukua maneno yake na kuyaelekeza maana ambayo hakuikusudia yeye mwenyewe. Ni kumkosea na si sawa. Na jambo hili linatokea kwa sababu nyingi tu. Miongoni mwa sababu hizo, moja ni ufahamu. Mtu anaweza akachukua maneno ya mwanachuoni kwa kuwa hakuyafahamu, na kutokufahamu kuna sababu nyingi sana, lakini moja katika sababu ni kutokufahamu. Na sababu ya pili ni kufuata matamanio ya nafsi. Mtu anaweza kujua, anaufahamu, akaelewa, lakini nafsi yake haimuongozi kwenye kuusema ukweli, akaamua tu kuyapindisha maneno ya mtu fulani yakaelekea kule anakotaka yeye. Hili jambo lipo, na hii ni kawaida ya Mayahudi, Manasara, hata mushrikun, bali baadhi ya makundi ya kipotofu wana tabia hizo kwa sababu ya kughilibiwa na hawa ya nafsi. Lakini hii sababu ya kwanza ya kutokufahamu ndiyo iliyoenea zaidi, hasa kwa watu wenye kudhaniwa vizuri. Pengine hapa hakufahamu, hakufahamu kwa sababu ya ujinga. Hii ni moja, mtu anaweza akawa hakufahamu, si kwamba ni mjinga, bali amefanya uzembe katika kuyachukua maneno pasi na kuyazingatia maneno yale kwa kufuata misingi yake na taratibu zake, amezembea katika hili. Na inawezekana sababu nyingine na nyingine, na ubinadamu pia nao upo, lakini ni kosa, itabaki kuwa ni kosa unapochukua maneno ya mwanachuoni ukayaelekeza mahali ambapo yeye hakukusudia. Na tumeona sisi kwenye mazungumzo yetu ya jana ni kwamba baadhi ya watetezi wa mambo ya bid'a na hasa ihtifalat bil maulid an-nabawi wameachukua maneno haya ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wakaelekeza wanakotaka wao, na miongoni mwao ni Sheikh Muhammad bin Abi Bakr al-Burhani, Allah amrehemu na msamehe makosa yake. Kwenye kitabu chake As-Sa'iqatu al-Muhriqa ala al-Firqati al-Mariqa, pale alipoyanukuu maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh huyu tumejaribu kuyakosoa maneno yake kwenye kitabu chake hiki katika nukta mbili, pamoja na kwamba ziko nyingi, lakini nukta mbili kuu za wazi kabisa ambazo yeye ameteleza. Moja ni ile tuliyotaja katika majlisi zilizopita, masala ya ataruku, kwamba ni adamu dalil wa adamu dalil laysa bidalil. Tukafafanua kwamba maneno haya yana makosa na yamejengwa katika msingi mbovu, kwa hiyo si maneno sahihi, na usahihi ni kuwa jambo la ataruku lina tafsil au kuna tafasil ambazo haifai kuelezwa kwa ijmali ya aina hii, na ni makosa kiilmu. Lakini pili ni kuta hii ambayo tuko nayo leo, pale Sheikh al-Budai kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ameyajuzisha maulid kwa maneno yale, fa ta'zimu al-maulidi wa ittikhadhuhu mawsima qad yaf'aluhu ba'dhu an-nasi ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيسي تكمنبيا حبانا شيخ أبو مكسيا قد يكون كومنين شيخ الإسلام بن تيمية نكوية لكيزة مهالي أو كنمانا بأيها كسودية وفوبي نكوان بحكم ولوى شيخ الإسلام بن تيمية amekusudia nini. Kwa sababu mbalimbali, miongoni mwa sababu hizo ni kwamba yeye ameyachukua maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah juu juu, na hakunukuu kutoka kwenye masdari yake, amenukuu kutoka kwa mtu aliyenukuu, naye ni Sheikh Abdullah Ibn Sulaiman Ibn Mani'i. Lakini angetaka kwenda kwenye, angekwenda kwenye chanzo cha maneno hayo ambayo ni masdari ya maneno hayo kwenye kitabu cha Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, angeitazama ile baadhi anayokusudia pale, kwa sababu qad yaf'aluhu ba'dhu an-nas, hiyo baadhi anayoizungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni ipi. Kwa hiyo angelazimika kusoma mwanzo wa faslu ili amuelewe. Angekutana na maneno yanayomuonyesha ya kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hakubaliani na mambo ya ihtifalati bil maulid an-nabawi, wakadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nas imma murahatan lin nasara fi miladi Isa alayhi salam wa imma mahabbatan lin nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ta'dhiman lahu, au kama qala rahimahullahu ta'ala, wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi al-mahabbati wal ijtihad la ala al-bid'i min ittikhadhi yawmi maulidihi sallallahu alayhi wasallam aida. Angekutana na maneno hayo, hayo ndio angemfanya aelewe. Kadhalika maneno yaliyokuwa kabla alipokuwa akiwazungumzia maulama almujtahidun ambao wamefanya baadhi ya makosa kwa kutoa hukumu zisizolingana na dalili, waliteleza katika jambo hili kwamba watu hao baadhi hiyo iliyojitahidi ikafanya mambo hayo kwa dhana ya kwamba ni mambo ya sawa, na wao wamefikia katika daraja ya jitihadi, watalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa jitihadi zao na si kwa lile kosa walilofanya. Angeliona hilo kweli ingemuongoza katika kutoa fatwa au katika kuyafahamu maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kwa sababu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yeye mwenyewe wazi wazi amesema, au msimamo wake anaona kwamba kuweka misimu na sherehe za kidini ambazo sheria haikuziweka kama vile misimu ya Maulid katika mwezi wa mfungo sita, kufanya namna hiyo ni kuzusha katika dini. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hilo ameliweka wazi na tumelifafanua kwenye majlisi ya jana. Pia kukusanyika katika msimamo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kukusanyika kwa ajili ya Maulid yeye anaona ni bid'a, kwa sababu waliotangulia hawakufanya mambo hayo, na kadhalika anaona kwamba mikusanyiko hii si kheri, na laiti ingelikuwa ni kheri, tena kheri iliyotakasika, kheri iliyo na nguvu, basi masahaba, tabi'in, maimamu ambao sisi tunadai kuwafuata kama alimamu Abu Hanifa, alimamu Malik, alimamu Shafi'i, alimamu Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala, wao na wanafunzi wao na mashaikh zao hawakulifanya jambo hili. Sasa lau ingelikuwa ni kheri, basi wao wangetutangulia kwenye kuifanya kheri hii. Huu ndio msimamo wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Baada ya kuleta ufafanuzi huu katika siku za nyuma na kusema kwamba shekhe katika hili amekosea, na yeye ni bashar, mwanadamu, na yeye ameshafariki, na kitabu kipo na hoja inatumiwa na nyimbo zaimbwa, kukaa kimya kutotanabahisha kosa hili kutaendelea kuwapa dhana ya watu au kuamini kwamba ni hoja ya sawa. Na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni kweli kajuzisha, kwa kuyakalia kimya haya ni kuruhusu hilo. Kwani lazima watu wabainishiwe kwamba si kweli, kwa hoja moja, mbili, tatu, nne, tano kama zipo. Na huu ni utaratibu wa kielimu. Sasa kwa kuwa yeye ashafariki, lakini ameacha wanafunzi, ameacha wanafunzi nyuma, kwa hiyo wanafunzi aliowaacha ndio watakiwa wamjibie kama waona kwamba kuna haja ya kujibu, na wala sijamlazimisha ajibu fulani kama wanavyodhania baadhi ya watu kwamba lazima fulani ajibu, la. Lakini wanafunzi wapo, kama una hoja lete umjibie shekhe wako kwenye jambo hili ambalo sisi tutaona kwa uwazi kabisa kuwa amemsingizia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Na hili tulilifanya pia hapo kabla. Yuko shekhe mmoja wa kule Mamburui, sharifu mmoja aliwahi kuzungumza wazi na maneno yake kwa YouTube, akidai kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amesema kwamba mtu akihudhuria katika hadhara akitajwa Mtume SAW alafu asicheze, basi kufanya hivyo ni kaswatu wa jafaa, kwamba kufanya hivyo ni ususuavu. Tukaja hapa na kitabu cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah tukakisoma, tukaona kwamba si maana sivyo alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah azungumza kitu kingine, lakini sharifu huyu, shekhe huyu, kwa maksudi akaamua kupotosha. Sasa kwa kuwa hawa watu wana tabia na kasumba za kuwatetea mashekhe zao hata kama kwa batili, wakakosa majibu ya kujibu, wakaja mmoja akasikia kazumi, sikumsikia, lakini anasema tamjibu mwana wa chuoni mkubwa kama huyu, wewe uweze kubeba viatu vyake? Sasa ndio majibu ya kielimu. Nilikwambia atakubeba viatu vyake. Lakini sasa ni watu wanapokuwa wamefilisika katika hujja, basi wao wanakimbilia katika kushambulia bila yastaha wala hishma wala lolote, kujisemea tu. Na tutakuja kuyarudia maneno yake insha Allah, ili lidhikra wa tarikh, msikie maneno yake anavyosema na majibu ambayo sisi tumetaja na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anavyosema. Lakini twende na huyu kwanza. Sasa shekhe huyu hapa anadai hili, na sisi tumethibitisha kwenye vitabu vya Ibn Taymiyyah kwamba anapinga maulidi na kuyaita ni bid'a na si kheri, na lau kama ingekuwa ni kheri, basi masahaba, tabi'ina na maimamu wangelifanya jambo hili. Hayo ndio maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Lakini kitu kingine ambacho Sheikhul Islam amekizungumza ni kwamba kama yuko katika watu wenye kujuzisha jambo hilo, katika wanawazuoni mujitahidun, wakalifanya jambo hilo kwa vitendo au wakalijuzisha kwa kauli, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawapa thawabu juu ya ijtihadi hii na sio juu ya bid'a hii, kwa kuwa wao ni mujitahidun. Huo ndio msimamo wa Ibn Taymiyyah na huo ndio msimamo wa Uislamu. Na kuna mifano mingi katika sheria ya Kiislamu juu ya mambo ambayo wanawazuoni wametoa fatwa wakateleza, na walahumul ajru wal mathubatu inda Allah, Allah atawapa ujira na thawabu kwa sababu ya jitihadi zao. Kuna baadhi ya wanawazuoni wa Kiislamu wanaona ya kwamba mtu anaweza kumuoa binti yake wa zina, yani wewe afana Allahu iyyakum umezini na mwanamke ukampa mimba, akizaliwa yule mtoto wewe waweza kumuoa. Wako katika wanaozuoni wanasema maneno haya kwa ijtihadi, kwamba yule kwa sababu si nasabu yako, yule kadha kadha, nikiwa umejibiwa na wanaozuoni wengine. Na haya ndio madhhabi ya wengi katika Shafi'i, wana msimamo huo, lakini si sawa. Kuna baadhi wanaozuoni wanaona uhalali wa kunywa nabidhi. Sitaki kwenda zaidi ndani katika jambo hili, bali baadhi wanaozuoni wanajuzisha masala ya samau almaazif, kusikiza mziki, na umekosea katika hili kwa dhana ya kwamba hadithi ni dhaifu, akiwemo Ibn Hazm ijtihadi yake, lakini haifai kumfuata katika hilo. Na kuna mifano mingi mingi, ukifuatilia fatawa ambazo ni shadha za baadhi ya wanaochuoni. Kuna baadhi ya wanaochuoni wamekusanya mujalladat al-aqwalu shadha, naona kauli hii iko kinyume kabisa ya dalili, lakini wanaochuoni kwa kuwa dalili ile haikumfikia akafanya jitihadi akakosea katika lile. Nazungumza katika furu'i za sheria. Kwa hiyo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anazungumzia wanaozuoni kama hawa juu ya kadhaya kama hizi. Sisi hatutasita kusema kwamba hii ni batil, hii ni bid'a, hii ni haram. Tutasema hivi ni haram, lakini mbona mwanachuoni fulani kasema ndiyo kateleza katika hili? Wewe amefanya haram. Haya ni masuala mengi. Tutazungumza kwamba kateleza katika hili na kwa sababu ya ijtihadi ana ajiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na lau kama tutaamua kutaja mifano tu ya wanaozuoni walioteleza katika masaili ni mingi tu, na inatajwa katika vitabu vya ilmu. Kwa hiyo msingi sasa unakuwaje pale wanaozuoni waliofikia daraja ya ijtihadi wanapokosea katika mambo kama hayo, msingi ni upi? Ndio huu anaozungumzia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kwamba huyu mwanachuoni kwa sababu amefikia daraja hiyo ya ijtihad na ameteleza, atalipwa ujira mara moja. Huo ndio msimamo wake. Pengine kwa ile ghera katika jambo la dini akasema hivi, ile ghera yake na ijtihad yake Allah atamlipa kwa hilo. Mahaba yake na mapenzi yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amempelekea akatoa fatwa hii, Allah atamlipa kwa hilo. Hili jambo liko wazi na wala halina mushkili wowote, na ndio Uislamu. Ukimwona mtu ahoji sasa mtu afanye jambo la haramu alafu sasa apewe thawabu, unaona wapi? Ndio huyo hajatafakaha katika dini, hajui misingi ya dini na taratibu zake na namna ya kutaamali na ahlul ilmi, hajui hilo. Sasa sisi tutaamali na watu ambao hawajui hayo, wale wasiojua tutawaeleweshe, na wale wanaojua tutawaambia, tutawakumbusha kwamba hali iko hivyo na hilo jambo nyinyi mlijua. Kwa hiyo natija tuliyofikia sisi katika mazungumzo yetu imefikia kwamba Sheikhul Islami hajayajuzisha maulid, bali amejuzisha kupewa ujira baadhi ya watu walioteleza katika jambo hili, kwa kuzingatia maneno ya nyuma na kuzingatia msingi aliyojenga huko nyuma kabisa. Rejeeni kwenye kitabu Iqtida'u As-Siratil Mustaqim Limukhalafati Ashabil Jahim cha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye juzu ya pili, fasulu ya pili na fasulu ya tatu. Soma taratibu mwenyewe peke yako, kaa usome kwenye juzu ya pili ile, fungua fasulu ya kwanza, soma kichwa cha habari chake, soma maelezo yaliyo chini, umalize, soma fasulu ya pili, soma kichwa cha habari chake, soma maelezo yaliyo chini, utasadikisha haya ninayosema. Kwa hiyo miongoni mwa makosa ambayo shekhe alikuwa ameingia ni kwamba yeye hakurudi kwenye masdar, na hii ni dhaifu katika buhuthi za kiilmu, ni udhaifu. Alitakiwa asitosheke kubaki katika hiwaru maa al-maliki, alitakiwa arudi katika iktidau sirati mustaqim. Mi baada ya kuzungumza maneno haya, baadhi ya watu kwa masikitiko wakasimama kwa njia ya kutaka kumtetea shekhe. Hawakuelewa alikuwa anazungumza kitu gani. Wengine wakasimama, vijana, sisi hatuwezi kumjibu huyo kwenye hadhara kwa sababu hatumuoni, au kuna wazee hawataelewa, tuandikie barua ya mwaliko, uombe kibali, sisi tutakuja kukuonyesha mahali maneno ya Ibn Taymiyyah aliyojizisha maulid. Ikawa lugha ziko hivyo, eh? Na wengine wakaanza kujibu, lakini afafanua, mtu anafafanua qad, hii qad maana yake ni nini? Sisi tuzungumze masala ya qad maana yake nini, au mtu anazungumza ajifanya kama vile kuna mizani wa sarfu, hapo kuna fa'lun fa'ilun, ajrun adhimun, kuna mtu akikataa kwamba kuna ajrun adhim? Hakuna alikataa. Niambiwe kabisa, nilete kwenye kamusi kwamba hii ajrun adhim ni dhambi kubwa. Ni dhambi sasa, sio thawabu. Umeelewa? Lakini nikiulizwa, kwa sababu kufahamu swali ni nusu ya kufahamu majibu. Lakini kama hujafahamu utajibu vipi sasa, kama hujafahamu? Sasa haya ndio matatizo mengi yaliyoingia katika ulimwengu. Fahamu zimekuwa ndogo, alafu watu wanajiona wajua, maarifa yamekuwa mafupi. Nasalu Allah lana wa lakum al-afiyah wassalam. Sasa kiasi ambacho sisi tunasema kwamba labda kuondoka kwa mashekhe, baadhi ya mashekhe wanakuwa wanaondoka huko wenyewe hawakujizaa, mtu anaondoka na elimu yake, amekosa watu wa kuvaa viatu vyake, na hili ni jambo lipo. Labda mwenyewe angeminyana akafafanua akaeleza, kisa hana watu pengine wa kumjibia, ana watu ambao watasimama kumtetea tu, kwa au pengine mwenyewe ni kweli haya maneno hayako hivyo, nitayafuta. Ucha Mungu ukampeleke pengine takwa Allah, lakini huku wengine hawezi kukubali. Itakuwaje shekhe akosee? Akosee shekhe, ujue wewe ni mwana mdogo. Sasa ingekuwa dini yapelekwa namna hiyo, jamaa pangebakia kitu. tungekuta mambo yote yashaharibika, tusingekuta chochote katika jambo la dini. Sasa mpaka sasa hakuna anayeweza kujibu maswali ambayo sisi tumeelekeza kwao. Jana nilihoji baadhi ya maswali, nitapenda leo niarudie kwa ufupi, alafu baada ya hapo sasa nirudi katika ile nukta ambayo nilikuwa nimesimamia jana pale Sheikh bin Manie alipotoa ufafanuzi juu ya maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na kwamba haya ndio makusudio yake na namna alivyojibiwa. Alafu katika hayo majibu ndio tutakuwa na ufafanuzi sisi insha Allah. Katika maswali machache ambayo tuliyohoji ni kwamba sisi tulisema kwamba msimamo wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, msimamo wake kwa mujibu wa kauli tulizozitaja kutoka kwenye kitabu chake hicho hicho ambacho yamo hayo maneno ya Fata'adhimu al-Maulid, katika msimamo wake yeye anaona kwamba hii misimu ya Maulid katika mwezi wa mfungo sita ni bid'a isiyokubalika. Wakadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nas imma mudahatan lin-nasara fi miladi Isa alayhi salam wa imma mahabbatan lin-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam wa ta'dhiman lahu, wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi al-mahabbati wal-ijtihad لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا وهم على الخير أحرص. هذا ما نقول شيخ الإسلام بن تيمية اللي تنقولية نيوما تكدوغ تقبل هذا في كيكو سيفة تعظيم المولد نكما هيفو يليو لو يزوش باذي وات إما نكو أجيل يكو ويغا وكريستو كوسو مزازي عيسى مولى مريم عليه السلام، na imma ni kwa sababu ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuadhimisha yeye. Allah huenda akawalipa wao juu ya mapenzi haya na jitihadi hii, na sio juu ya kufanya bid'a. Bid'a ya kufanya maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni idi, pamoja na kuwa watu wamekhtalifiana kuhusu mazazi yake, kazaliwa tarehe ngapi. Kwa sababu hili hawakulifanya as-salaf. Ibn Taymiyyah asema hivyo, eh, pamoja na kupatikana au pamoja na kusimama kupatikana lenye kukumilia hilo, sababu yenye kupelekea hiyo na kukosekana kizuizi cha hilo. Na lau ingelikuwa hii ni kheri iliyotakasika au kheri iliyo na nguvu, basi salafu wangelikuwa wana haki zaidi ya kulifanya hilo kuliko sisi, kwa sababu wao walikuwa wana mapenzi makubwa zaidi kwa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa wakimuadhimisha sana yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko sisi, na wao kwenye kheri ni wenye pupa zaidi. Haya ni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, tuliyasoma na tumerudia tena kuyasoma kwenye juzuu hii ya pili kwenye chapa ya Ibn Taymiyyah, Daru Ibn Taymiyyah, ni ukurasa wa 313. Sasa swali linakuja, je, mwenye kuhalalisha maulid na kuyatetea anasema maneno haya? Hili ni swali fupi, lakini jana tulitanguliza maswali mengine kwamba je, haya ni kweli ni maneno ya Ibn Taymiyyah? Sisi hatuna shaka kwamba ni maneno yake, hatuna shaka kwa sababu kitabu ndio hiki hapa, juzu ndio hiyo, ukurasa ndio huo. Kwa hiyo kwa maneno haya hahalalishi maulidi katu. Lakini je, wale wanawachuoni mujitahidun walioyafanya au kuyajuzisha haya wapata thawabu? Ndio, haya ndio maneno ya Ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kwenye maneno haya haya anaona kwamba kukusanyika kwa ajili ya bid'a hii ya Maulid sio khairi, na lau ingekuwa ni khairi basi waliotangulia wangekuwa wana haki zaidi kufanya. Je, anayeujuzisha Maulid anasema maneno haya? Haya ni baadhi ya maswali machache ambayo tumeyauliza na mingine tumeyaacha, lakini tumeuliza katika darasa ya jana. Lakini swali la mwisho ni kuhusiana na suala la mujtahid anapokosea. Je, haya aliyozungumza Sheikh al-Islam kwa kuthibitisha kwamba mujtahid mwanawachuoni aliyefikia daraja ya ijtihad kama ilivyoelezwa kwenye vitabu vya usulul fiqh, mwanawachuoni huyu anapokuwa amefanya jambo au ametoa kauli, amesema neno lililo kinyume na sheria, lakini amesema hivyo au ametenda hivyo kwa ijtihadi, ni kweli atalipwa hata kama kakosea, hata kama kile alichokizungumza ni cha haramu, hata kama kile alichokizungumza ni cha halali akasema ni haramu, au cha haramu akasema ni halali, atalipwa? Jawabu ndiyo. Kama amefanya hivyo kwa jitihadi yake, ndiyo. Sio mwanawachuoni mmoja, pingine wanawachuoni watatu, kumi, ishirini, mia, wote wana kauli hiyo, lakini ya makosa ijtihadi zao zimewapelekea hivyo, utalipwa. Sasa huo ni msingi wa sawa? Kama ni msingi wa sawa unaokubalika, kwa nini hapa hiyo kihoja? Na kwa nini sasa mchukue kwenye maneno haya kwamba lile ambalo walilifanya kwa jitihadi wakakosea, kwamba hilo lafaa kwa mujibu wa maneno haya? Maana kwa maneno yenu ni kwamba huyo mwana wa chuoni atakapofanya jambo la kimakosa akakosea, kwa sababu tu alipwa atapata ujira kwa jitihadi yake, basi na hilo alilosema pia lafaa, ndio hivyo? Hapana, si hivyo. Someni vizuri vitabu vya ilmu na misingi ya ilmu. Kuwa mujtahidi alipwa kwa kosa alilolifanya ndio kibali cha kuhalalisha kwamba hilo kosa lafaa? Hilo tuje kusikia sisi, kama lipo mtumishi nani kaeleza jambo hili? Na ndio maana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika maneno aliyosema akasema, walakin la yajuzu tibauhu fi dhalik, naam قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك. شيخ أنا سيما هيفو ليفو، لكن وين أكاوى نمو يقفى تأويلك الكشرية هي أتسامه ويهي وأجل يتأويلياك pindi atakapokuwa yeye ni mujtahid ijtihadi ambayo usamehewa pamoja na jitihadi hiyo kwa mwenye kukosea, na atapewa thawabu vile vile kwa ile jitihadi yake, lakini haijuzu kumfuata yeye katika kosa hilo. Haya ni maneno yako wazi kabisa. Aina uqulukum, ziko wapi akili zenu katika hili? Kwa hiyo sisi tukayazungumza haya tuliyozungumza na tukatoa maswali juu yake. Sasa nirudi katika pale mahali ambapo tuliishia jana. Sheikh Abdullah ibn Suleiman ibn Mani'i, hizi ni alama zimefuatana, Abdullah ibn Suleiman ibn Mani'i, tajina lake lilivyoandikwa kwenye kitabu, lakini nashangaa hapa kwenye saika ameweka alifu hapa. Mimi nimeshangaa alifu inatoka wapi? Nani kaandika alifu? Kwa nini? Kwani huyu Ibn Mani'i ni nani? Kamtaja sasa Abdullah ibn Suleiman alafu akaweka alifu Ibn Mani'i. Ah, tujalie katika makosa ya kiuandishi. Na leo nachokizungumza katika taratibu za uandishi haifai kuweka alifu hapo, ikiwa huyu ni mtoto wa huyu, hii alam na hii alam. Mfano Mtume صلى الله عليه وسلم Muhammad ibn Abdullah. Sasa wewe ukaika alifu pale kwenye ibn, haifai. kwa sababu ile alifu inakufahamisha tu kwamba huyu mtoto huyu si babake, si babake mzazi. Kika alifu, alifu ikiwa iko baina ya alamu mbili, kika kama ni alamu moja Ibn Taymiyyah lazima uweke alifu pale, sawa. Lakini jina, jina alam na alam, huyu ni baba wa huyu, huyu Abdullah ni baba wa huyu Muhammad, alafu atia alifu katikati, khata, sawa. Kwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, usiweke alifu hapo katika hizo, ukiweka alifu umekosea. Ina tafsiri wa tafsiri tofauti, kwa sababu wakati mwingine mtu ananasibishwa na babu yake, si lipo hilo. Sasa ukiweka alifu ni kana pengine labda huyu babu yake Abdullah ibn Sulaiman. Rejeni kwenye sahih yenu, mtaona hilo jambo lipo, sawa. Asema kama naqalahu Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani, kwa alifu ibn Mani. Tusibaki sana hapa, lakini mara nyingine wajiona kweli wajua lugha na nini. Haya, hiyo sasa. Haya, sasa Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani kwenye kitabu chake Hiwaru maa al-Maliki anasema bwana huyu alikuwa ni qadhi pale Makka, bali alikuwa ni katika wanawazuoni katika haia ile jopo na kamati la wanawachuoni wakubwa wa mamlaka ya Arabia Saudia, bali pia alikuwa ni mwalimu mudarris ni sheikh anasomesha katika Masjid al-Haram Makka. Kitabu chake hiki ndicho nacho kimechapishwa mwaka 1983, miaka 40 iliyopita. Alipoyataja maneno haya Ibn Taymiyyah fata'adhimu al-Maulid, wakati akimjibu Sheikh Muhammad Alawi al-Malik katika kitabu chake Mafahimu yajibu an tusahah, mafahimu, wakati akimjibu Alawi al-Malik akataja maneno haya na akaelekeza katika maelekeo ulio sawa kwamba si sawa kuyatumia maneno haya ya Ibn Taymiyyah katika kuyajuzisha Maulid. Maneno haya hayaelekei katika mwelekeo huo, bali maana yake hii. Akaeleza vizuri, nitasoma maneno yake. Alikuwa akimjibu Muhammad Sheikh Muhammad Ali bin Abbas al-Maliki al-Makki al-Hasani, yani yeye ni sharifu lakini nasabu yake haiendi kwa al-Husayn, inakwenda mpaka kwa al-Hasan bin Ali, sawa. Kwa alipokuwa akijibiwa kwenye vitabu vyake, baadhi ya vitabu miongoni mwa hivyo ni hicho Mafahimu yajibu an tusahah, ambacho Sheikh Muhammad bin Abi Bakar amenukuu kutoka kwake sana. Sasa akasema, thumma innahu rahimahullah أنصف متخذ الموالد إذا كان قصدهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم إياه. كيش يي ابن تيمية أكوفاني إنصاف وين يكويفاني مولد بيندي أتكبقوا يتكبقوا مقصود ياه نكم بين دمتوم صلى الله عليه وسلم نكم واضميش يي. فذكر أن الله قد يثيبهم في هذا القصد لا على القيام بالبدعة. akaelezea kwamba huenda Allah akawalipa au akawapa thawabu kwa makusudio yao haya na sio kwa kutekeleza uzushi. Fa innal akhidhina biha ma'zurun, kwa hakika wenye kushikamana na hilo watapata madhambi. Wa yu'aqabuna bi'uqubati al-ibtida'i wa hiya fi an-nar, na wataadhibiwa kwa adhabu ya kuzusha nayo ni moto. Kisha akasema, wa hadha alqawlu min shaykh alislami mahmulun ala man fa'ala almawlid litawilin au taqlidin. Na qawli hii ya shaykh alislami ibn Taymiyyah ni yenye kuchukuliwa kwa yule aliyefanya maulid kwa tawili au kwa kufuata tu, amemfuata mwingine bila ya dalili. Hii qawli ya fata'dhimu almawlid, qawli hii inachukuliwa kwenye maana hiyo Ama man arafa anahu bid'atun, ama yule aliyejua kwamba hiyo ni bid'a, thumma fa'alahu kisha akayafanya, walau kana an husni niyya, japokuwa ni kwa nia njema, au li ajili mahabbati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, au kwa ajili ya kumpenda mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, fa inna hadha ya'thamu wala yujaru, hakika huyu atapata madhambi na wala hata lipwa thawabu, wa yudhamu na atasema vibaya, wala yumdahu wala hatasifiwa. Kwa nini? Likaunihi taammada ala basiratin fi'la ma haramahu Allahu, kwa kuwa yeye amekusudia pamoja na ujuzi, pamoja na utambuzi, kutenda lile ambalo Allah ameliharamisha. Wa bikaunihi ibtada'a fi din ma lam ya'dham bihi Allah, na kwa kuwa yeye amevuzusha katika dini lile ambalo hakuliruhusu Allah. Wanususu min alkitabi wassunna, sikizeni Ibn Maniya anaposema, na nususi ya kitabu na sunna, kulluha tadullu ala dhambi, zote zinafahamisha juu ya kumsema kwake vibaya, wastihqaqihi aluqubata, na kustahiki kwake adhabu, lal ithaba, na si kupewa thawabu, lal ithabata, na si kupewa thawabu, kama ya'lamu dhalika man tadabbara an-nusus, kama vile anavyojua hilo yule mwenye kuzingatia nusus, wa arafa ma dallat alayhi min an-nahi an al-bid'i wa at-tahdhiri minha, na akajua yale ambayo imefahamisha juu yake, yale ambayo zimefahamisha zile nusus juu yake katika kukataza bid'a na kuitahadharisha bid'a, wa shiddati al-wa'id fi dhalik, na makemeo makali katika hilo. Wa kalamu shaykh al-islami rahimahullah yajibu an yunzal ala dhalika, na maneno ya shaykh al-islam rahimahullah yanapasa kuwekwa na kuteremshwa juu ya hilo, kwamba hiyo ndio maana yake. Na hivi ndio sawa, kwa sababu yeye amesoma kwenye iktidha usirati al-mustaqim, akayaona maelezo Ibn Taymiyyah. Sasa anaeleza, anamuelezea Sheikh Muhammad Alawi Abbas al-Maliki kwamba hii ndio sawa, ndio hivi